Češi a další západní armády se stahují z Afghánistánu. Země se ale rozpadá.
Ve zkoušce před soubojem o Elizejský palác ve Francii propadla Marine Le Penová i prezident Macron.
Rusko bojuje s novou vlnou pandemie a nedůvěrou k vakcíně Sputnik.
Čínská komunistická strana 100 let po svém založení zesiluje represe.
A 30 let od válek na Balkáně rezonuje otázka, jestli rozdělení Jugoslávie stálo za to. Taková jsou témata následujícího pořadu.
Dnešní výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií pro vás připravila Gita Zbavitelová.
Od mikrofonu vás vítají
David Schneider
a Lenka Buriánková.
Svět ve 20 minutách.
Z Afghánistánu se na konci června po téměř 20-letém působení stáhla také česká armáda, a to v rámci celkového odchodu vojáků NATO. Jak ale upozorňuje server americké stanice CNN, Afghánistán zdaleka není ve stabilní situaci.
Tak například čtvrté největší město v zemi, Mazar-e-Sharif, bylo naposledy pod vládou Talibánu před 20 lety. Dnes ale toto hnutí znovu stojí před branami města v rámci bleskové ofenzívy proti afgánským vládním vojákům.
Talibán od poloviny května dobývá jednu oblast za druhou a některé získal bez jediného výstřelu. Podle zvláštní zmocněnkyně OSN pro Afghánistán Deborah Lyonsové ovládá 50 z 370 okresů. V obsazených oblastech zatím odolávají správní střediska těchto území, která se ale zřejmě Talibán pokusí dobít, jakmile odejdou zahraniční vojáci.
Americký prezident Joe Biden před 2 měsíci oznámil, že Spojené státy a armády zemí NATO opustí Afghánistán do 11. září. Odcházení není nikdy hezké, ale tady je horší, než se čekalo. Plán vymyslela ještě vláda Donalda Trumpa. Nedůstojné následky však dopadají na Bidenovu hlavu ještě před dokončením tohoto stahování.
Tálibové krouží kolem afgánských měst jako lvy. Podle CNN je jejich taktika jasná: vyvolat strach, oslabit morálku armády, ochromit stát a nakonec převzít moc.
Už teď se před nimi snaží bránit různé etnické menšiny, od Chazarů až po Uzbeky. Ata Muhammad Nur, bývalý bojovník a někdejší guvernér provincie Balch, kde leží i město Mazar-e-Sharif, vyzval svou skupinu Džamiat i Islámí, složenou převážně z Tádžiků, která proti Talibánu bojovala už v 90. letech, aby znovu pozvedla zbraně.
Současná ofenzíva islamistů ukázala bezpečnostní nedostatky v Afghánistánu. Zároveň ale odhaluje i to, jak Talibán klame při probíhajících mírových jednáních s afgánskou vládou.
Vyjednavačka afgánské vlády Habiba Sarabijová, která se účastní rozhovorů v katarském Dauha, řekla, že ofenzíva Talibánu vládu zaskočila a podlomila její morálku. Podle ní ozbrojenci postupují velmi rychle a využívají k ovládnutí území strach a hrůzovládu.
Hnutí Talibán očekává, že když zvítězí na severu země, bude daleko snazší dobít také jich. Minulý týden obsadilo i hraniční přechod do Tádžikistánu Šárchán Bandár. Tádžické představitele to znepokojilo, ale nic nenaznačuje, že by měl Talibán v úmyslu jejich zemi dobývat.
Zdá se, že stahování americké armády mění pravidla hry. V posledních letech Talibán utrpěl několik porážek, zejména v Kunduzu v roce 2015. Hnutí město nakrátko dobylo krátce před příchodem Američanů. Civilní ztráty byly velké, ale ozbrojenci se nakonec stáhli.
Talibán nikdy nedokázal vzdorovat mohutným náletům NATO a amerických letadel, které podporovaly afgánskou armádu. Teď ale cizí síly odcházejí a s nimi zmizí i hrozba rafinovaných a vytrvalých leteckých útoků. A Talibán to podle CNN dobře ví.
Videonahrávky ze současné ofenzívy ukazují, že v některých případech hnutí vyhrává bez jediného výstřelu. Jedno video zachycuje kapitulaci konvoje afgánské armády složeného z vozidel americké výroby. Vojáci odhazují zbraně na hromadu a další sundávají z vozů afgánské vlajky.
Americká velvyslankyně v OSN Talibán nedávno upozornila, že svět žádné jeho vojenské vítězství neuzná. Ozbrojenci totiž touží po mezinárodním uznání, ale nedodržují vyjednané dohody, podotýká americká CNN.
Nedávné druhé kolo francouzských regionálních voleb mělo ukázat, jak by mohly dopadnout volby prezidentské v příštím roce, ve kterých se utkají zejména dosavadní prezident Emmanuel Macron s předsedkyní krajně pravicového národního sdružení Marine Le Penovou. Strany obou těchto soupeřů ale v regionálních volbách propadly, zdůrazňuje na svých stránkách stanice France Fan Katr.
Národnímu sdružení nevyšla snaha o získání svého prvního regionu. Navíc byla volební účast extrémně nízká, 2/3 voličů vůbec nehlasovali. A Macronova vládnoucí strana, které už v prvním kole vypadlo několik kandidátů, nezískala v celostátním měřítku ani dvouciferné číslo.
Naopak posílili mainstreamové pravicové i levicové strany, které nekonečné debaty o souboji prezidenta s Le Penovou dosud odsouvaly na okraj zájmu. V žádném regionu se nezměnilo vedení. Konzervativci si jich udrželi 7 a levice dál ovládá 5.
Strana Le Penové marně doufala ve vítězství v jižním regionu Provence, Alpy, Azurové pobřeží, kde jako v jediném zvítězila v prvním kole. Marine Le Penová uznala porážku a přičetla ji nepřirozeným spojenectvím jiných stran, která podle ní vznikají jen proto, aby se národní sdružení nedostalo k moci.
Emmanuel Macron pro svou stranu Republika v pohybu vytyčil v regionálních volbách 2 skromné cíle. Uchytit se v místních vládách a v druhém kole získat alespoň možnost politického vlivu. V prvním kole se však straně příliš nedařilo a v druhém propadla úplně. Dostala ve všech regionech dohromady 11% hlasů v prvním kole a jen 7 v kole druhém.
Tento mizerný výsledek v kombinaci s pozoruhodně nízkou volební účastí zejména mladých Francouzů znamená krutou porážku pro stranu, která slibovala revoluci a oživení francouzské politiky a je také osobním neúspěchem prezidenta.
Pro Macrona je však nejhorší, že v regionálních volbách posílili mainstreamoví konzervativci, jediná síla, které se prezident skutečně bojí. Výsledek povzbudil konzervativní tábor, který si teď nepochybně představuje, že jeho kandidáti mají šanci zasáhnout příští rok do souboje Macrona s Le Penovou, dodává Franz van Katr.
Posloucháte pořad Svět ve 20 minutách. Výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií. Premiéra v sobotu a v neděli, vždy po 13. hodině, na Plusu.
Z 20 zaměstnanců realitní kanceláře Olega Lysenka v Moskvě je naočkován pouze samotný Lysenko. Vakcína Sputnik V je k dispozici už od prosince, ale podle ruského podnikatele jeho zaměstnanci nedůvěřují ničemu, co pochází od vlády, píše ve své reportáži server stanice Rádio Svobodná Evropa, Rádio Svoboda. Jak Lysenko prohlašuje, podvedli nás už příliš často.
Právě tento pocit podle sociologů a zdravotnických expertů vede v Rusku k prudkému růstu nově nakažených koronavirem. Země schválila vakcínu proti COVID-19 jako první na světě, teď ji ale chce jen málo kdo. Rusko o očkování vydává rozporuplné údaje. Podle většiny odhadů však dostalo první dávku jen asi 12,5% obyvatel. Přitom ve Spojených státech je plně naočkována asi polovina populace a ve Francii více než 25%.
Od začátku června se počet každodenních přírůstků nově nakažených více než zdvojnásobil a 24. bylo v Rusku přes 20 000 aktivních případů, nejvíc od ledna. Až dosud bylo sice množství nakažených vysoké, ale dalo se zvládnout.
Ve druhém největším ruském městě Petrohradě připomíná množství pacientů na nemocničních chodbách otřesné záběry z loňského jara, kdy první vlna nákazy málem zahltila zdravotnictví. Lékař Salim Khalitov z jeho ruského Dagestánu přiznává, že Rusové navzdory sílící epidemii vakcíně nedůvěřují, protože prý nevěří, že by vláda něco dávala lidem zadarmo, kdyby v tom nebyl nějaký háček.
Překonat tak hluboko zakořeněnou nedůvěru je náročný úkol. Minulý týden nařídilo několik ruských regionů povinné očkování zaměstnancům veřejného sektoru, včetně maloobchodu a školství. A restaurace v ruském hlavním městě smějí od tohoto týdne obsluhovat jen zákazníky s očkovacím certifikátem nebo potvrzením o prodělané nemoci.
Nikdo se však neptá, jestli přežijí stravovací zařízení, které výrazně poškodila loňská uzávěra ekonomiky. Příkazy navíc přicházejí na poslední chvíli a restauratéři nemají dost času se jim přizpůsobit. Lidé jsou naštvaní a zmatení a vzkvétá i černý trh s falešnými očkovacími certifikáty.
Podle Rádia Svobodná Evropa také přibývá důkazů, že mnozí Rusové, kteří byli ujištěni, že jsou očkováni Sputnikem V, ve skutečnosti dostávají jednu ze dvou dalších schválených ruských vakcín. Ty ale mezinárodní vědecká komunita zatím neposoudila.
Ruské úřady měly před sebou od počátku výzvu přesvědčit 70% ze 143 milionů obyvatel Ruska, tedy množství potřebné ke kolektivní imunitě, že Sputnik V je účinný a bezpečný. Je to však velmi nelehký úkol a podle kritiků vláda pro jeho zvládnutí nedělá dost.
Na kameru se nenechala naočkovat jediná celebrita či politik a dokonce ani Vladimír Putin. Kreml jen v březnu oznámil, že prezident dostal první dávku vakcíny. Až tento týden Putin prozradil, že šlo o Sputnik V.
Rusko čekají v září důležité parlamentní a regionální volby a vládnoucí stranu Jednotné Rusko může neúspěšná vakcinační kampaň poškodit. Profesor epidemiologie Vasilij Vlasov připomíná, že nastoupající počty nakažených upozorňuje už od března, ale vláda naopak uvolňuje hygienická opatření.
Státní televize, která je pro většinu Rusů hlavním zdrojem zpráv, navíc podle Rádia Svobodná Evropa, dává prostor nepravdivým informacím. Pozvaní experti zde třeba vyvraceli tvrzení, že rouška je účinným preventivním opatřením a známé osobnosti jako režisér Nikita Michalkov šířili oblíbenou falešnou teorii, že elity ve světě využívají očkování k implantování mikročipů.
Většina Rusů však byla podle průzkumů proti očkování už předtím, než Rusko loni v srpnu schválilo Sputnik. Středisko Jurije Levady, tedy nejdůvěryhodnější ruská sociologická agentura, nicméně zjistilo, že od té doby odpor vůči vakcinaci ještě zesílil. V dubnovém průzkumu 62% respondentů potvrdilo, že jsou proti jakémukoliv očkování.
Světová zdravotnická organizace vyjádřila ve své nedávné zprávě obavy z možné kontaminace a dalších problémů v továrně na výrobu Sputniku v uralském městě Ufa. Nedůvěru Rusů k vakcíně to jenom prohloubilo.
Podle epidemiologa Vlasova Rusové tradičně nevěří svým politikům ani ruským výrobkům. Dávají přednost německým autům a boháči si kupují domy v Londýně, nosí švýcarské hodinky a anglické obleky a zařizují si byty nábytkem z Itálie. Sám Vlasov sice v Sputniku V věří, ale chápe, proč je většina jeho krajanů tak skeptická.
Proti našemu Sputniku nic nemám, ale pro sebe se raději pokusím sehnat Pfizer, přiznal profesor v rozhovoru pro Rádio Svobodná Evropa, Rádio Svoboda.
Čínská komunistická strana v těchto dnech oslavila sté výročí svého vzniku. Komentář pro server americké stanice CNBC k tomu napsal novinář a ředitel politologického institutu Atlantická rada Frederick Kemp. Podle něj je třeba si přiznat, že čínští komunisté patří k nejúspěšnějším autoritářským vládcům v dějinách.
Proč je ale čínský prezident Xi Jinping tak nesvůj? Vždyť se nerýsuje nic, co by mohlo narušit jeho moc. Zároveň Čína ještě nikdy neměla tak velký mezinárodní dosah a nebyla tak silná hospodářsky i vojensky.
Přesto Xi Jinping, na rozdíl od svých předchůdců, zesiluje tlak na disent, rozšiřuje sledování svých vlastních lidí, zavádí nová omezení soukromého podnikání a posiluje výsady a moc komunistické strany.
Tento rozpor mezi autoritářskými úspěchy Číny a obavami prezidenta z budoucnosti stojí za to sledovat. Podle Kempeho je otázka, jestli se čínský komunismus dokáže dohodnout s americkým kapitalismem na podmínkách, které jim umožní spolu míromilovně soupeřit, či dokonce spolupracovat. I kdyby se jim to ale podařilo, vždycky bude jeden z režimů určovat pravidla vytvářeného světového řádu a nejspíš také úspěšněji uspokojovat potřeby svých občanů.
Rozpory nedávno nastínil britský ekonomist. Podle něj se žádná jiná diktatura nedokázala proměnit ze země postižené hladomorem, jakou byla Čína za Mao Tse-tunga, v druhou největší světovou ekonomiku.
Dějiny však ukazují, že jestli bude prezident dál zesilovat represe na domácí půdě a bude ještě asertivnější v zahraničí, nastane problém. Sinoložka Jude Blanchettová před časem předpověděla, že Xi Jinpingovo přesvědčení, že komunisté musí řídit ekonomiku a přiškrtit soukromý sektor, omezí budoucí hospodářský růst země.
Požadavek, aby straničtí kádři dodržovali ideologickou ortodoxii a prokazovali prezidentovi osobní loajalitu, totiž naruší pružnost a akceschopnost systému řízení. Důraz na expanzivní definici národní bezpečnosti nasměruje zemi víc do sebe a paranoidním směrem. A nacionalismus ve stylu vlčích bojovníků jen zvýší agresivitu a izolovanost Číny, napsala Blanchettová.
Čínští komunisté nicméně podle analýzy na stránkách CNBC v minulosti projevili bezohlednou odolnost, brutální efektivitu a ideologickou obratnost. To vše opakovaně mátlo jejich kritiky a umožnilo jim zvládnout i Maovu kulturní revoluci, která si podle odhadů vyžádala až 20 milionů životů. Pomohla jim přežít i masakr na náměstí nebeského klidu v roce 1989, loňskou pandemii, v jejímž zárodku Čína figurovala, i řadu dalších událostí.
Si Jinpingovo rozhodnutí změnit Čínu doma i na zahraniční půdě je výsledkem přesvědčení, že Spojené státy a západní demokracie jsou v podstatě v úpadku. K názoru prezidenta přispěl i rozpad Sovětského svazu a tamnější komunistické strany v letech 1989 a 1990.
V roce 2018 se Si Jinping zamyslel nad tím, jak mohla sovětská komunistická strana s 2 miliony členů zaniknout, když porazila Hitlera. Došel k závěru, že to bylo kvůli vytracení jejich ideálů a přesvědčení. Vysmál se také glasnosti Michaila Gorbačova, která umožnila kritiku komunistické politiky. Vyplynul z toho jasný závěr. Za Si Jinpinga žádná taková otevřenost nebude.
Si Jinping má zhruba 10 let času, než pokles počtu obyvatel a strukturální ekonomiky i nevyhnutelné domácí otřesy ohrozí historické možnosti, které mu dnes skýtá technologický pokrok země, geopolitické zisky i jeho vlastní moc.
Prezidentovi je jasné, že musí této příležitosti využít a jednat rychle, rozhodně a cílevědomě a bude-li třeba i bezohledně. Sinoložka Blanchettová poznamenala, že čínský vládce zemi zapojil do závodu o to, zda její četné silné stránky dokáží překonat patologické jevy, které zavedl sám Si Jinping.
Jde zkrátka o to, jestli nejúspěšnější autoritářský režim na světě bude umět vyřešit vlastní zásadní nedostatky, uzavírá politolog Frederick Kemp na serveru CNBC.
26. června uplynulo 30 let od vypuknutí etnických válek na Balkáně, které zničily Jugoslávii. Trvaly 10 let, zahynulo v nich až 140 tisíc lidí a 4 miliony dalších přišly o střechu nad hlavou. Stálo to za to, ptá se server německé stanice Deutsche Welle.
Kdyby bylo možné najít reprezentativní skupinu pamětníků ze 7 zemí, na něž se Jugoslávie rozpadla, nebo mladších lidí, kteří znají jen realitu po jejím rozpadu, většina by zřejmě odpověděla ne. Žádná taková skupina ale neexistuje. A když se člověk ptá jednotlivců v různých zemích, dostane velmi různorodé odpovědi. Zdá se, že jediní, kdo na multietnický stát rádi vzpomínají, jsou občané Slovinska.
Podle Slovinců byla Jugoslávie dobrý stát a je škoda, že některé jeho aspekty zanikly. Je to ale pravda? Žádnou nostalgii rozhodně netrpí třeba kosovští Albánci. Pro ty bylo poslední desetiletí existence Jugoslávie příliš traumatické.
Válka sice v Kosovu nebyla, ale jeho občané trpěli policejním terorem. Za to v Srbsku, Severní Makedonii, Bosně a Hercegovině a Černé Hoře a dokonce i v Chorvatsku se po třetím pivu a šeptem řadě lidí po Jugoslávii stýská.
Už 10 let po válce v době nezávislosti průzkumy zjistili, že většina obyvatel bývalé Jugoslávie považuje za největšího Chorvata všech dob jugoslávského prezidenta Josipa Broze Tita. Naopak strůjce chorvatské nezávislosti Franjo Tudžman propadl. Druhý prezident samostatného Chorvatska Stjepan Mesić nazval své paměti, jak jsme zničili Jugoslávii, ale lidem se to moc nelíbilo a tak bylo druhé vydání přejmenováno, jak byla zničena Jugoslávie.
Jugoslávie trpěla následky rozpadu ještě mnoho let. Problémem však nebyla kulturní různorodost. Jiné národy, od Indie přes Švýcarsko až po Spojené státy, překonaly mnohem větší rozdíly. V Jugoslávii šlo spíš o to, jak tuto různorodost řešila.
Ve své první podobě zvané Království Jugoslávie v letech 1918 až 1941 se snažila národnostní, náboženské a kulturní rozdíly ignorovat. Dopadlo to však tak, že když byla rozdílnost považována za nedůležitou, rozšířila vliv poměrná většina tvořená Srby.
Po druhé světové válce ovládli zemi komunisté a přísahali, že stejnou chybu neudělají. Za Socialistické federativní republiky Jugoslávie byla národní identita jednotlivých starších národů důsledně respektována a přibyli i nové Makedonci, Bosňané a nakonec i Romové.
Tento systém byl efektivní, dokud národní identita fungovala podle sovětského vzoru folkloristicky a ovšem rozhodovala centrální komunistická vláda. Když pak ale komunismus začal ve světě ztrácet důvěryhodnost ve prospěch parlamentní demokracie a vyčerpala se lidová tradice o slavných partyzánských válkách, národní identita získala politický význam.